İnsanları sudan men etmək ən böyük günahlardan sayılır. Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşlar, hər bir mümin bir yeri abad edib orada əkin işi ilə məşğul ola və ora su yetirə, böyük nemətlərə malik olacaqdır və ruzisi artacaqdır. İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, qiyamət günü Tanrı bir neçə nəfərə məhəbbətlə baxmayacaq. Birisi o kimsədir ki, suyu başqa insanlardan mən edib müzayiqə edə.
Mafatihul həyat, mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlərə, Allah'a davetinde.
Mafatihul hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
Hürmetliler, Tanrı bəxş etdiyi nimetlerin en mühümlerinin birisi dediğimiz kimi sudur ki, müxtəlif rivayetlerde ona işareler olunmuşdur. Amma sudan əlavə və suyun kənarında demək, başqa bir nemətlərə də işarələr vardır. O da yerdir. Bəli, yer. Yer haqqında da çoxlu hədislər vardır ki, bir neçəsini qulluğunuza bu verilişdə və növbəti verilişlərdə təqdim etmək istəyirəm. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, yer Tanrının və Tanrının Peyğəmbərinindir. Hər kimsə onu abad edə Tanrıya xidmət etmişdir. Mola Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalam buyurmuşlar, hər kimsə bayaz bir yeri abad edə və orada əkin işinə məşğul ola, dünya və axirət saadətinə nail olacaqdır. Hörmətlilər, verilişimizin son bölümündə başqa bir mövzular haqqında sizin için bir iki hədis təqdim eləyəcəyəm ki, istəyirəm sizdən ki, bu iki hədisin də dinləyicisi olasınız. Mola Əli əleyhissalam buyurmuşlar, alimlər ilə həmnişin ol, həmsöhbət ol, bəlkə dünya yaşayışında ədəbin və elmin, bilgin artsın və axirətdə də səadətmənd yaşayasan. Və Hazret İmam Rıza Aleyhisselam'dan bu hadisle bu günkü verilişimize sona indirilikçi buyurmuşlar. Her bir insanın, her bir kimsenin əsil dostu, məhəbbətli dostu onun ağlı, fikri və düşüncəsidir. Və her bir insanın da əsil düşmanı onun cəhalətidir. Pəs çalışın ki, yaşayışda ağl və düşüncə əsasında işlərinizi əncam verə biləsiniz. Hörmətlilər, beləliklə, bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Hey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının seçilmiş prezidenti Suriya prezidenti ilə ikili həmkarlığın gücləndirilməsinə telefonla danışıbdır. Xəzərdə baş vermiş güclü partlayışın səbəbi açıqlanıbdır və Azərbaycan Respublikasının partiyası bu ölkədə Bakının məhkəmə aparatının funksiyasını tənqid edibdir. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının seçilmiş prezidenti ötən axşam Suriyalı həmkarı Bəşşar Əsəd ilə telefonla danışıbdır. Telefon danışığında iki tərəfli həmkarlığın gücləndirilməsinə vurğulayıblar. Danışıqda Tehran-Dəməşq arasında iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafı və Əsəd İslam Respublikasının icraçı qüvvəsinin sədrinə bütün sahələrdə nailiyyətlər və uğurlar arzu edibdir. Tərəflər həmçinin diqqət mərkəzində olan əsas məsələlər daxil olmaqla bütün sahələrdə münasibətlərin inkişafında ciddi iradəyə vurğulayıblar. Höccətül İslam Vəl-Müslimin Seyid İbrahim rəisi 13-cü prezident seçkilərində 18 milyondan çox səs qazanmaqla İran İslam Respublikasında prezident vəzifəsinə təyin edilibdir. 5 iyul tarixində gecə vaxtında Xəzərdə baş vermiş güclü partlayışın səbəbi açıqlanıbdır. Azərbaycan dövlət qurumlarının verdiyi məlumatına görə partlayışa səbəb vulkan püskürməsidir. Azərbaycan Respublikasının Geologiya və Geofizika İnstitutunun bildirdiyinə görə Bakıdan təxminən 75 kilometr cənub-qərbdə yerləşən vulkanda püskürmə baş verib. Bu vulkan Azərbaycanın aktiv vulkanlarından hesab olunur. 1920 və 1945-ci illərdə indiki kimi odlu püskürmələri qeydə alınıbdır. Daşlı vulkanın güclü püskürməsi nəticəsində qeydə alınan alov sütununun hündürlüyü 500 metr hündürlükdən də artıq olubdur. Bu barədə əməkdaşımızın verdiyi reportajı birlikdə dinləyirik.
Xəzər dənizində böyük partlayış baş verib. Partlayışın ardınca sosial şəbəkələrdə və bəzi xəbər portallarında Azərbaycanın ümid qaz yatağında partlayışın baş verdiyi xəbərləri yayılsa da, bu məsələ Azərbaycanın milli neft şirkəti SOKAR tərəfindən təkzib olundu. SOKAR-ın Geologiya və Geofizika şöbəsinin rəisi Fərhad İbadov bu arada qeyd etdi ki,
həmin sahə daşlı strukturundan 2 kilometr, 2 kilometr yarım şimal-qərb istiqamətdə yerləşir. Həmin sahədə SOKAR-ın heç bir infrastrukturu yoxdur. Qazma işləri aparılmıyor və kəmərlər keçmir. Bu da ona dəlalət edir ki, yəni mətbuatda gedən bəzi şahiyələrə cavab olaraq bildirmək istəyir ki, SOKAR bildirir ki, yəni SOKAR-ın heç bir orada infrastrukturu yoxdur, yəni qazma işləri aparılmıyor.
Məsələ ilə bağlı bu gün Azərbaycanın dövlət qurumları mətbuat konfransı keçirib. Konfransda Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi havadan çəkilmiş görüntüləri yayımlayaraq bildirib ki, Azərbaycan neft yataqlarında heç bir hadisə baş verməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Niyazi Zamanov bu barədə bildirdi ki,
deməli bu gün səhər saatlarında təqribən 5:45 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri tərəfindən həmin hadisə yerinə baxış keçirilmişdir və müəyyən edilmişdir ki, deməli Salyan rayonunun sahildən 33 kilometr təqribən ərazidə, Daşlı Ada deyilən ərazidə, Palçıq vulkanının, yəni siz görüntülərdə də görürsünüz, bizim helikopter tərəfindən müşahidə nəticəsində dəniz həmin də ərazidə, Daşlı Adada Palçıq vulkanının baş verməsi artıq müəyyən edilmişdir və bu görüntülərdə də göründüyü kimi artıq Palçıq vulkanının son, belə deyək ki, sönmə hadisələridir. Helikopterdə hərəkətdə olan deməli, kimya laboratoriyasının mütəxəssisləri tərəfindən də həmin ərazidə müəyyən belə deyək ki, müşahidələr, xüsusi cihazlar vasitəsilə müşahidələr aparılmış və həmin ərazidə hər hansı bir radiasiya fonunun olmadığı müəyyən edilmişdir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə bu barədə bildirdi ki,
deməli, Abşonda və Bakıda bu dəqiqə hava şəraiti, küləklə bağlı hava şəraiti gəminin həmin ərazilərə yaxınlaşmasına müəyyən problemlər yaratdığına görə biz gözləyirik hava şəraitinin stabilləşməsini. Hava şəraiti stabilləşən kimi Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, SOKAR və Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələrindən, mütəxəssislərindən ibarət deyək ki, ekspedisiya Ekologiya Nazirliyinin Əlif Hacıyev Elmi Tədqiqat Gəmisində həmin yerə çıxacaq. Ümumiyyətlə, həmin yerə yaxın yerlərdən su nümunələri, dip çöküntüləri götürüləcək və həmin ərazilərin o cümlədən bu baş vermiş, dünən baş vermiş vulkan püskürməsinin nəticəsində ətraf mühitdəki dəyişikliklərin dəymiş, deyək ki, ətraf mühitlə bağlı baş vermiş dəyişikliklərin nəzərdə saxlanması üçün həmin ərazilərdə elmi tədqiqatlar aparılacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Geoloji və Geofizika İnstitutundan bildirilib ki, Xəzərdə vulkan püskürməsi zamanı alovun hündürlüyü 500 metrdən artıq olub. İran Sıram Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti bu ölkə partiyası tərəfindən tənqid edilibdir. Azərbaycan Respublikasının Vətəndaş və İnkişaf Partiyası ölkədə siyasi müxaliflərə qarşı ağır hökmlərin verilməsini ədalət prinsiplərinə zidd bildiribdir. Əli Əliyev, Osman Qızı TV kanalı ilə müsahibəsində qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası Məhkəməsi terrorizmə təqsirləndirilən erməni hərbçilərinə yüngül cəzalar və 6 aylıq məhkəmə hökmü verir. Ancaq siyasi müxaliflərə uzun müddətli həbs və qəti imkan tədbiri çıxarır. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri əlavə edib, bu siyasi oyunbazlıqlar Azərbaycan Respublikası xalqının əhval ruhiyyəsini və qürurunu sındırmaq məqsədədir. O həmçinin bu cəzalar və hökmlərin şəxsən Prezident İlham Əliyev tərəfindən çıxarıldığını və bu hökmləri tənqid edibdir. Türkmənistan-Azərbaycan rəsmilərinin iki tərəfli həmkarlığın inkişafı ilə bağlı danışıqları davam edib. Türkmənistan-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ikili həmkarlıq və birgə razılaşmaları gündəmə gətirməklə bağlı telefonla danışıblar. Türkmənistan Xarici İşlər Naziri Rəşid Mərdov Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə telefon danışığında iki ölkə nazirlikləri arasında aktivliyi vurğulayıblar. Tərəflər arasındakı beynəlxalq və regional çərçivədə ciddi fəal tərəfdaşlıq mövzuları da gündəmə gətirilibdir. İki ölkə Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışığında cari il Türkmənistan, Azərbaycan və Türkiyə rəhbərlərinin üç tərəfli iclası və müxtəlif mövzuların müzakirə edilməsi qeyd olunubdur. Amerikanın New Jersey ştatının yerli parlamenti Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi rəsmən tanıdı. Bu, sayca Amerikanın 10-cu ştatıdır ki, Qarabağı müstəqil dövlət kimi rəsmən tanıyırlar. Amerika dövləti bu qərarlar qarşısında mövqe sərgiləməkdən çəkinir. Daha ətraflı həmkarımın təqdimatında.
New Jersey ştatının qanunvericilik orqanı Qarabağın müstəqilliyini tanıyıb. Bu sayca ABŞ-ın 10-cu ştatı oldu ki, Qarabağın müstəqilliyini tanımış oldu. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Kaliforniya, Georgia, Hawaii, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota və Rhode Island ştatları da erməni separatçılarına dəstək vermiş və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımışdılar. Bu isə o deməkdir ki, Amerika ştatlarında erməni təəssübkeşliyi hökm sürür və onlar hökumətin eləcə də Kongresin separatçı rejimə total dəstəyini gördükdə Azərbaycana meydan oxuyur və Qarabağ ermənilərinin himayədarı olduqlarını gizlətmirlər. 2014-cü ilin yanvar ayında ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhəri Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarkən öz bəyanatında bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ bölgədə istabilliyin əsas qoruyucularından və onun azadlıq uğrunda apardığı mübarizə digər xalqların müstəqilliyi ilə bağlı başlatdıqları mübarizənin ilham mənbəyi olub. Qeyd edək ki, ştatlar Azərbaycana qarşı hansısa mövqe sərgiyirlərsə, mütləq administrasiyanın Cənubi Qafqazla bağlı strategiyasını nəzərə alırlar. ABŞ rəsmiləri adətən belə hallara görə cavabdeh olmaq istəmir və sözdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdıqları deyirlər, ancaq bu şablon ifadələr artıq heç kəsi qane etmir. Amerika səmimiliyinə inanan yoxdur.
Davam edirik, xəbərləri yaran radiosundan dinləyirsiniz. Xristiyan xanım İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmində müsəlman olub. Belarusdan Məşədə ziyarətə gəlmiş gənc xristiyan qadın İslam dinini qəbul edibdir. Rus dilini bilən din ekspertləri ilə olan iclasda xristiyan xanım İslamın şəffaf dini və şiyə məzhəbi, İslam dininin əsasları və detalları ilə bağlı aldığı cavablarından sonra İslam dinini böyük məmnuniyyətlə qəbul edibdir. Belaruslu xanım deyib, uzun tədqiqatdan sonra İslamı ən kamil və ən üstün din olaraq şiyə təriqətini qəbul etdim. Bu mərasimdə qeyri-İranlı zəvvarların Rəzəvi Qüds mərasiminin üzrə rəhbərlik İslam dininə qəbul arayışı və onunla birlikdə mübarək hədiyyələri yeni müsəlman olmuş xristiyan xanıma təqdim edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 37, Təbriz 28, Müqəddəs Məşəd 36, Ərdəbil 24, Biləsuvar 34, Astara 32 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 30, Gəncə 28, Lənkəran 31, Naxçıvan 28, Şuşada 23 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021, iyulun 6-sı, hicri qəməri ili 1442, zilqədən 25-i, günəş ili 1400, tirayının 15-i ilə bərabərdir. Günorta azanı 12:45 dəqiqədə, axşam azanı 20:30 dəqiqədə Bakıda səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan sizinlə ilk günü siyasi cümalı təqdim edirik. Dostlar, bugünkü verilişimizdə istərdik ki, ABŞ insan haqlarından söhbət eləyək. Məsələ ilə bağlı son günlər ərzində İranda beynəlxalq bir konferansda keçirildi. ABŞ insan haqlarından danışanda nəyi biz nəzərdə tuturuq? ABŞ insan haqlarından söhbət eləyəndə ABŞ-ın cinayətləri yer kürəsində yada düşür. Xüsusilə bizim ətrafımızda, çevrəmizdə, Asiyanın qərbində bu qədər terrorçu qruplaşmalar formalaşmışdı və onların törətdikləri cinayət və onların axdıqları qanın başında Amerika Birləşmiş Ştatları dayanır. Amerikada bu terrorçu qruplaşmaları himayə eləyir və hətta dünya səviyyəsində bəzi diktator rejimləri dəstəkləyir və həmin diktatorlar və yaxud həmin rejimlər, terrorçu qruplaşmalar insan haqlarını pozurlar. Amerikanın öz daxilində də biz görürük nə qədər qara dərlilərə qarşı cinayət törədilir, onları açıq şəkildə xiyabanda, küçədə Amerikanın öz polisi öldürür. Bütün bunlar hamısı insan haqlarıdır və insan haqların pozulmasıdır. Biz bu məsələ bağlı da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Az sonra bir ekspert olacaq verişimizdə tərəfin vasitəsilə daha ətraflı bu məsələni biz araşdıracaq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Zərdüş Əlizadə cənabları ilə. Cənab Əlizadə, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Söhbətimiz insan haqlarından gedirdi, ABŞ insan haqlarından və son günlər ərzində İranda bir beynəlxalq konferans da keçirildi. ABŞ insan haqları ilə bağlı deyirlər ki, Amerika özü, yəni insan haqlarının pozulmasında iştirak eləyir terrorçu qruplaşmaları ilə. Baxın, nümun olaraq IŞİD terror qruplaşmasını Amerika formalaşdırdı və IŞİD nə qədər cinayət törətdi Orta Şərqdə. Və bu kimi nümunələrdən çoxdur. Amma Amerika heç zaman bunları öz üzərinə götürmür və özünü insan haqlarının qoruyucusu kimi qələmə verir və bu insan haqları məsələsindən başqa ölkələrə bir təzyiq rıçağı kimi istifadə edir. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Ümumilikdə götürəndə qərb mədəniyyəti, qərb sivilizasiyası insan haqları sahəsində bəşəriyyətə böyük köklər verib. 17-ci, 18-ci əsrdən başlayaraq fransız, ingilis mütəfəkkirləri insanın dəyərindən, onun hüquqlarından, aliyindən xeyli zəngin əsərlər yazıblar və bəşəriyyətə ərməhan ediblər. Lakin sonradan bu 20-ci əsrdə tarix göstərir ki, bütövlükdə qərb cəmiyyəti təməcülə uğrayır. Onun vaxtı ilə bərqərar etdiyi bir çox dəyərlər öz əhəmiyyətini bilir və əvvəlki gücü ilə işləyə bilmir. O cümlədən insan hüquq. İnsan hüquqlar da başqa məqamlar kimi nisbilik səciyyəti əxsidir və artıq mütləq dəyər sayılmır. Məsələn, Amerika məhkəməsiz, məhkəmə qərarı olmadan insanı azadlıqdan məhrum etmək olmaz müddəasının ciddini olaraq Kubanın Guantanamo bölgəsində bir həbsxana saxlayır və bir çox insanları teorçi adı ilə həbs edib, o da saxlayır məhkəməsiz. Artıq 10 neçə ildir saxlayır. Və bunu bütün dünya deyil, hər prezident deyilində deyil, mən o Guantanamo'nu bağlayacağım. İndi bu yarasıdır, qara illətlədir Amerika. Amma sonradan nüfuzlu məmurlar gəlib deyilir ki, Amerikanın təhsilçisi baxımından bu Guantanamo'nu bağlama olmaz, onlar da bağlamır. Hətta o indiki Biden də demişdi ki, mən Guantanamo'nu bağlayacağım. Artıq neçə vaxtı prezidentdən bağlayıb, çünki ona başlayacaq ki, Guantanamo'nu vacib bir şey. Və o cümlədən başqa məsələdir. İnsan haqları məhkumu Amerikada təəssüf ki, yavaş-yavaş artırır. Məsələn, bu son prezident seçki dövründə BLM, Black Lives Matter hərəkatı, zəncilərin gəlib insanları, ağdərili insanları küçədə diz çöktürməsi, ibarə məmurları, rəislərin, işçilərini diz çöktürməsi. Məsələn, bütün bunlar hamısı bayağı şiq şeylər, insan haqlarının heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəşər tarafını böyük xidmətlər götürəmiş insanların, heykəllərinin uçurulması. Bu mənə xatırladır, başqaların Rusiyada hakimiyyətə gəlib bütün əvvəlki tarixi danmasına bəndirir. Yəni bu tarix bir dəfə deyil, fəaliyyətini bir dəfə məsələ kimi təkrar olunur. Başqaların Rusiyada fəaliyyət kimi törətdikləri hadisəni indi Amerikada məsələ kimi təkrar olunur. Yenə deyirəm, insan haqları dəyərli bir şeydir. Qərb mədəniyyətinin bu sahədə böyük xidmətləri olmuşdur. İndi də var. Amma təəssüf ki, bu ümumi qərb cənnətinin aşılması insan haqlarına da təsir göstərir.
Bəli. Zərdüş müəllim, Bu insan hakları meselesi görünür ki Qərb aləmində, xüsusilə Amerikanın özündə, yani ABŞ dövləti, ya ABŞ xalqından söhbət getmir, ABŞ dövləti bu insan hüquqları məsələsindən bir siyasi alət kimi istifadə edir və biz görürük ki, bunu həməşə siyasiləşdirir. Məsələn, Azərbaycanın özünə, İranın özünə yaxud başqa ölkələrdə görürsən ki, bir hadisə olur və gəlir onu insan haqları ilə əlaqələndirir və tənzih göstərir. Yəni, bu artıq bir siyasi alətə çevrilibdir. Və elə bunun üçün Amerika daha çox bu məsələyə təkid edir, vurğulayır. Siz necə düşünürsünüz bu haqda?
Mən Azərbaycan Respublikası yaşayıram. Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması danılmaz bir fakt. Amerika mənim hükümətini qınayanda, mən Amerikanın haqlı olduğunu gördüm. Bu mənə əsas vermir ki, döndüyüm ki, bəs sən özün də insan hüquqlarını pozulsun. Xeyr, onlar söhbət aparanda konkret olaraq Azərbaycanda insan hüquqlarının kobud pozulmasına danışırlar. Polis insanları şər deyir, həbs edir, işkəncə verir, döyür, məhkəmələr əsasız qərarlar çıxarır, insanların mülkiyyəti əlindən alır, insanların seçmək hüququ pozulur. Bu var Azərbaycanda. Amma bunu mən Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləyib, ondan nə isə qoparmaq xatirinə edildiyini görürəm. Görürəm ki, bu qonaqları, tənqidləri səsləndirirlər. Sonra isə Azərbaycandan nə isə qoparlandır öz xeyirlərini, həmin məsələ unudulur, keçir arxəyir. Yəni, mütləq dəyər deyil. İnsan hüquqlarının müdafiəsi Amerika xarici siyasətində mütləq dəyər deyil. Alətdir. Tamamilə biz bu olacaq ki, İrana qarşı da, Rusiyaya qarşı da, Azərbaycana qarşı da, İstənilən dövlətə qarşı, Türkiyə qarşı da, hamıya qarşı, Səudiyyə Ərəbistanına qarşı bu məsələni istifadə edirlər. İstədiklərinin ayrılığında həbdir. Bu başqa məsələ. Bunu unudulur.
Bəli, çox təəssüflər olsun ki, yəni siyasi alətə çevrilibdir. Səudiyyə Ərəbistanla bağlı biz gördük ki, Cəmal Qaşıqçının başına nə oyun gətirdilər. Yəni sonra da bəlli oldu ki, Səudiyyə Ərəbistan hakimiyyətinin rolu olmuşdu Türkiyədə. Bir jurnalisti o vəziyyətə saldılar, amma Amerika əvvəldə bir hay-küy saldı, sonra sustu. Yəni görürük ki, Amerika öz maraqlarını nəzərə alaraq Səudiyyə Ərəbistan əlaqələr çorranmasın deyə sustu.
Nə üçün sustu? Hamı bildirdi nə üçün sustu? 110 milyard dollarlıq silah sözləşməsi var. Üstəlik ümid edirlər ki, 400 milyarda qədər silah satacaqlar Səudiyyə Ərəbistanına. 400 milyard dollara qədər bir yox, 1000 qədər Xaşoqçinin bağışlanma oldu.
Bəli, təəssüflər olsun ki, belə bir hadisələr də baş verir. Və ən çox, Cənab Əlizadə, siz də yəqin ki, müşahidə edirsiniz, bəli, son günlər ərzində, bax, Əfqanistanda bax, nələr baş verir. ABŞ bir zaman gəldi, 2000-ci illərdə ki, bəli, biz gəlirik orada terrorçularla mübarizə aparmağa, bəs sonu nə oldu? Yenə də indi taliblər Əfqanistanda, bax, bu günləri at oynadırlar. Bütün bunların dirçəlməsində Amerika özü rol oynamışdı və təəssüflər olsun ki, bu axıdılan qanlarda da Amerikanın dolayısı yolları olu vardır. Amma bunlar bəzən ifşa olunmur və Amerika özü insan hüquqlarının nə bilim belə sözlərin yəni ifadə edilməsində onların beşiyi özünü sayır. Deyir ki, biz insan haqlarının nə bilim demokratiyanın beşiyi.
Mənim olsa, mən heç Amerikanı qıramadım. Çünki Amerika öz işini görür, bayaq qeydikim kimi insan haqlarının aləsini istifadə edir, öz xeyrini güdür, öz siyasi iqtisadi mənafələrini təmin edir. Məsələ müsəlmanlardır. O, məzlum xalqlardadır. Bu məzlum xalqlar özləri nə vaxta qədər məzlum qalacaq. Nə vaxta qədər xumacaqlar, öyrənməyəcəklər, öz hüquqlarını müdafiə etməyəcəklər, daha mütərəqqi, daha səmərəli dövlət quruluşu qurmayacaqlar. Bu da əsas bizim demək, davamız Amerikadan qərbdən gəldi. Onlar öz işlərini görürlərdi.
Bizim
əsas davamız özümüzün keyfiyyətlərimizdən gəlirlər. Gəlirlik böyük də cəhalətdəndir. Oxumaq, çalışmaq, savadlanmaq, elmlə, sənayi ilə, tərəqqi ilə, təhsil ilə məşğul olmalıdır. Bu, bədbəxt Əfqan xalqı neçə yüz ildir ki, müharibələr və cənglər içində vuruşub, çalışıb, bərbat günə düşüb ölkə, nə qədər Əfqan bədbəxt olub. Bu, Əfqan xalqının, Əfqan yolların, Əfqan siyasi vəkillərinin, Əfqan tayfa başlarının hamısının günahıdır. Nə üçün Amerika atıla-atıla gəlib, Ütəryanın o bir tərəfindən, yer günü bir tərəfindən gəlib, Əfqanistada at çatsın.
Bəli.
Ona görə ki, Əfqanistanın hakim cümləsi yerli mənafiyini, öz şəxsi mənafiyindən aşağı olsun.
Zərdüş mənim fikrincə, yəni bu adı xalq bir iş görə bilərmi, yoxsa bu tayfa başçıları, nə bilim, indi yerli hökumətlərin üzərə daha çox məsuliyyət düşür? Hansının üzərində daha çox məsuliyyət düşür?
Yox, əlbəttə ki, fərdi insanı Allah Teala yaradı və ona haqq, düşüncə, iradə verir. Əgər insan bundan istifadə edənmişsə, o günahkar. O, Allah qarşına istifadə edən günahkar. Allah insana mövcudluğunun ali qayəsini verir. Çalış mənə bəncə, çalış Məhəmmədə bəncə, Əliyə bəncə, çalış ən ülvi insanlara bəncə. Həşərat kimi dolanıb qarına otarmadan. Və insanlar, hər bir insan, hər bir vətəndaş məsuliyyət daşıyır. Mən daşıyıram, siz daşıyırsınız, hər bir insan. Deyəməcə ki, şu an kəsdər dedi, mən də elədim. Sənin iradən var, Allah digər məhlubatdan insanı o göz fərdi yaradır ki, ona iradə verir, seçim imkanı verir. Vicdan edir. O baxımdan hər bir insan məsuliyyət daşıyır. Hər bir müsəlman məsuliyyət daşıyır.
Bəli, bəli.
Demək olmaz ki, müsəlmanlar məsumdurlar, onların heç bir günahı yoxdur. Bəli. Hər bir müsəlman,
hər bir insan ümumiyyətlə. Əlbəttə, təzyiqlər də var Zərdüş müəllim. Görürsən ki, elə bax bu ölkələrdə, Səudiyyə Ərəbistanın üzündə, məsələn, bir jurnalist gedir ifşa edici işlərlə məşğul olur. Xarici bir ölkədə hətta onu tutub öldürürlər. Yəni, belə bir təzyiqlər, işkəncələr də vardı bu hakimiyyətlər tərəfindən və onların da bəzən yəni bu adi insanların yaxud o jurnalistlərin də fəaliyyəti nəhayətdə nəticəsiz qalır.
O da var. Yəni bütün insanlar eyni deyil. Elə insanlar ki, həyatını fəda edib, haqq ədalət naminə döyüşür, çarpışır, səsini ucaldır. Elə adam da var ki, deyil, pək nə yaxşı olsun. Heç vecinə deyil xalqın.
Bəli, bəli. Aydındır, çox sağ olun Zərdüş müəllim. Təşəkkürümüzü bilirsiniz. Ayə Əlizadə, minnətdarıq. Allahın amanında. Hörmətli işlərinə, dəyərli dostlarımız, az öncə biz ABŞ insan haqları ilə bağlı söhbət edirdik. Hörmətli ekspertimiz Zərdüş Əlizadə zanatları ilə Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu söhbətimiz. ABŞ insan haqları haqqındadır və məsələ ilə bağlı son günlər ərzində İranda bir konferans da keçirildi. Yəni, ABŞ insan haqları dedikdə nələr nəzərdə tutulur? Bütün bu cinayətlər ki, bax elə bizim çevrəmizdə, ətrafımızda, Orta Şərqdə, Asiyanın qərbində müşahidə edilməkdədir. Terrorçu qruplaşmalar və onların törətdikləri cinayətlərin başında Amerika Birləşmiş Ştatları dayanır, amma çox təəssüflər olsun ki, özünü insan haqlarının beşiyi sanır və insan haqlarından belə deyək işte, su istifadə edərək dövlətlərə, hökumətlərə qarşı təzyiq göstərir və öz maraqlarını təmin etmək üçün insan haqlarından su istifadə edir. Hörmətli ekspertimiz Zərdüş Əlizadə cənabları da öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğalar
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Müzik Layla evim eşeceğim kızım. Kolumu
bubur hisseler, burnum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterim, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlarımız, istənçli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, yaşayət verilişini biz başlayırıq. Aran Radiosundan canlı yayımda birbaşa siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. İnşallah bizimlə olarsınız, bizimlə qalarsınız. Bu günləri yenə də söhbətimiz sağlamlıq haqqındadır. Yayın bu isti günlərində sizinləyik və bu gözəl günlərdə əlbəttə ki, bizim qidalanmağımızda fərqli olmalıdır. İmmunitet sistemini gücləndirməliyik və xüsusilə bu korona şəraiti, pandemiya dövründə biz qidalanmaqdan söhbət eləyəcəyik. Korona şəraitində üstünlük verməliyik, hansı yeməklərdən bir çəkinməliyik, bu mövzu haqqında daha ətraflı bir söhbət edəcəyik. Ekspert də bizə məlumat verəcək və siz də əgər sual vermək istəyirsinizsə, sualınızı verin 00989-110-893-8718 nömrəmizdir. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdən də izləyin. Aran Radio. Havalar çox istidir həqiqətən. Bax, bizim bu stüdyomuz da istidir. Kondisioneri da söndürmüşük. Bu isti günlərdə, qızmar günlərdə nə yapışar adama? Deyin, söyləyin. Məncə, sərin bir ayran. Həqiqətən də çox içməli olar. Sərin, biraz da soyuq ama ayran. İndi bu sərin ayran qarşılığında nə var əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər? Əlbəttə ki, kolalar var, süni meyvə şirələri var, şəkərli içkilər vardır ki, bunlar da əlbəttə ki, marketlərdə satılır və bəziləri bunlara üstünlük verirlər. Amma həkimlərin tövsiyəsi bundan ibarətdir ki, bax bu pandemiya dövründə biz şirniyyatdan çəkinməliyik, şəkərli içkilərdən çəkinməliyik. Çünki bu bizim immunitet sistemimizi gücləndirmir, əksinə gücdən salır, zəiflədir və Məsələ, bu təbii içlərə doğru gedək, ata-babalarımız kimi həqiqətən gözəl içməli ayranlara üstünlük verək və sərin təbii sulara, mineral sulara. Həkimlərin fikrincə, bizim immunitet sistemimizi yuxusuzluq və stres zəifləşdirə bilər. Bəs bu pandemiya dövründə bizim bədənimiz güclü olsun deyə mütləq bizim yuxumuz kifayət qədər olmalıdır. Eyni zamanda stresdən biz uzaq durmalıyıq. Fastfoodlar, ayaqüstü yeməklər, qırmızı ət, qəlyan və siqaret. Bunlar da əlbəttə ki, bizim immunitet sistemimizi zəiflədir və korona şəraitində həkimlər deyirlər ki, mütləq və mütləq bunlardan çəkinmək lazımdır. Əlbəttə, hər zaman tövsiyə bundan ibarətdir ki, siqaretdən biz uzaq duraq, qəlyandan biz uzaq duraq, fastfoodlardan, ayaqüstü yeməklərdən uzaq duraq. Amma əməkdaşlarım mənim bağlantı qurublar, hörmətli həkimlə, dietoloqla, mütəxəssislə, cənab Neyməti ilə Ərdəbil şəhərində. Cənab doktor Neyməti, sizi mən salamlayıram, yorulmayasınız.
Bismillahirrahmanirrahim, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, siz də yorulmuyorsunuz inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir sizə, cənab doktor. Söhbətimiz qidalanmaq haqqındaydı korona şəraitində və yayda. Həm istidir, bir yandan da korona və deyirlər ki, hər halda qidalanmaq düzgün olmalıdır. Əsas şərtlər nədən ibarətdir və biz hansı yeməklərə, qidalara üstünlük verməliyik?
Müxtəlif fəsillərdə insanın həyat tərzi dəyişilir. Bəs insan görə qidasın əvəz eləyə, qidasın fərq eləyə hər fəsilə görə. İnsan deyir ki, isti fəsilə ki, isti fəsildə məzacı istiliqdir.
Bəli.
Bəs gəli o qidalardan yiyələr ki, istilik olmuyor ya soğuluk qidadılar. Deyirlər ədviyəcat, baharat və o qidalar ki, qızartmalı qidadılar, duzlu qidadılar, bunları az yesinlər. Duzlu qida insanın xəstəliyini çoxaldar, insanın immunitetini azaldar, insanı korona qarşısında immunitetini azaldar. Bir dənə qida normal dayətdə tövsiyə olub ki, hər bir insan eləyə bilər, bir qaşıq, yəni çay qaşığı icad eləyə bilər, hər gün duz yə. Əgər bundan çox duz yesə, insanın böyrəyinə zərərdir, böyrək xəstəliyi çoxalacaq, osteoporoz çoxalacaq, hipertenşin.
Bəli, təzik edəm. Bəli, səbəb olur.
Bəli, bunlar çoxalacaq. Bəs deyilə ki, insan duz az yesin. Hala duz qidanı tamlandırır. Onun yerinə nə yesin? Deyil, açana baharatlardan, açana ədviyələrdən yesinlər. Əgər insan istəyir qidanı pişirə, əgər qızdırdı qidanı, yəni yağla qızartdı, ya şəkər qidiyə tövdü, bunun təbii ya məzacı istilik olacaq. Tosurub ki, insan qızartmalı qidalar ki, onlar ki, yağla qızarı az yesinlər. Niyə? Əgər yox çox yesələr, insanın immunitesi azalacaq, gücü azalacaq, İnsan korona xəstəliyini tez tutacaq.
Doktor, bütün yağlar o təsirə malikdir. Məsələn, heyvan yağları vardı, təbii kərəyat. Bunlar da...
Kərəyağı yaxşıdır, önümlü yağdır. Hala nə qədri yəsən, bunun miqdarı, dozu da var. Əgər kərəyağı 10 qramdan aşağı oldu, çox önümlüdür. Yəni, bir dənə bir qaşıq olaydı, deyə bilək ki, bir qida qaşığı olaydı. Əgər ondan az oldu, yaxşıdır. Ondan çox oldu, insanın zərərli yağın qanda aparacaq yuxarı, insanın çox kalori varidə bədən olacaq. İnsan əgər ondan çox yedi, piylənəcək, bəs acana yiyəcək. Ya zeytun yağı çox önümlü yağdır. Tövsiyə olur ki, bir dənə normal qida rejimində bir qaşıq, qida qaşığı zeytun yağı yesinlər. Ya gəlsinlər omega 3, məsələn, balıq yesinlər, qoz fındıq yesinlər. Bu omega 3 yağı önümlü yağdır. Niyə?
Bəli, önəmlidir.
İnsanın immunitetin gücünü aparır yuxarı. İnsan çoxlu xəstəliyin qarşısında güclənir. Məsələn, korona xəstəliyin qarşısında güclənir. İndi əgər istəyir insan yağı qidiyə tökə, ya çox yağ tökməsinlər, ya çox temperaturu çok yukarı getmesin. Eğer temperaturu ki gıda şey 190 derece santigrattan yukarı geçse, bunlarda toksin istehsal olur. Mesela peroksit, akrolein'di, bunlar toksindiler. İnsanı eğer bunlar toksin çok oldu, insanın xərçəng xəstəliyin çoxalacaq. Qastrointestinal xərçəng xəstəliyin çoxalacaq. Bəs tövsiyə olunub ki, yay fəslində insan gəlir o qidalardan yeyərlər ki, mezacı soyuqluqdur, insanın immunitetini gücləndirir. Bunlar hansı qidadırlar? Tərəvəzlər, meyvələr, qoz fındıqlar, paxla bitkinləri, yağsız ət, balıq əti, ağ ətlərdən, süt-süt məhsullarından, hala süt-süt məhsulları çox zalimdir ki, deyə bilirik ki, mizacı soyuqluqdır. İsti fəslə çox yaxşıdır. Bir dənə normal qıda rejimində olsaq ki, hər bir insan 2-4 istəkan, hər istəkanın ağırlığı 240 qramdır, süt-süt məhsullarından yesinlər. Hala biri süt yemi eləyə bilər hər bir istəkan yerinə. Bir istəkan qatıq ya, ya iki istəkan ayran isə, ya 50 qram pendir ya. Hətta eləyə bilsə, məsələn, bir istəkan ya yarım yarım istəkan dondurma yesə, o da eləyə bilər sütün yerin görə.
Aha,
əgər şeylər bunlar süt yiyələr, gəlsinlər o süt və süt məhsullarından yesinlər ki, bunların probiotiki vardır. Probiotik qidası o qidalardılar ki, hər bir qramında 1 milyon dənədən artıq faydalı mikrob vardır. Bu faydalı mikrob insanın gastrointestinal immunitetinin ya boğarsıq immunitetinin gücünü çoxaldı. İnsan çoxlu xəstəliyin qarşısında, infeksiya xəstəliyin qarşısında, korona xəstəliyin qarşısında, kronik xəstəliyin qarşısında, deyə bilir, rəhdamar xəstəliyin qarşısında, hətta o şəkər xəstəliyin qarşısında, hypertension xəstəliyin qarşısında
Cəmil doktor, bu probiotik deyirsiniz, indi bəzi fabrikaların məhsullarını, məsələn, qatıqda ya da yoğurtda görsən ki, üzərində yazır ki, bunun probiotiki vardır. Bu necə olan bir şeydir? Yəni, bunu sonra qatırlar, bunu nədən əldə eləyirlər? Yoxsa elə təbii olaraq hər bir məhsulun içərisində olur?
Deyə bilmək, təbii qatıq və probiotik qatığın fərqi vardır.
Aha.
Bu probiotik qatığa gəlirlər, deyə bilmək ki, o materiallər ki, deyərlər starter, damazlıq. Damazlıq qatığı ki, probiotiki var, onları artırırlar. Yəni, əgər desək, müqayisə eləsək ki, probiotik qatığı ilə və təbii qatığı ilə, probiotik qatığının mikrobi 10 bərabər təbii qatıqdan çoxdur. Və bu mikrob faydalı mikrobdurlar. Yəni, gəlir insanın boğarsığının immunitetini gücləndirir və ondan səbəb olur ki, insanın bədənin immunitetini güclənə və insan çoxlu xəstənin qarşısında güclüyorlar. Və əgər insan xəstədə olsa, simptomlar, nişanələr, əlamlər bunlar da
yüngül olacaq.
Yüngül olacaq.
İçməlilər necə, doktor, bu yayda hansı içməlilərə?
İçməlilər önəmli, çox gözəl içməli sudur.
Aha, sud.
Eləyə bilər, məsələn, çay da ola, eləyə bilər, meyvə suları da ola bilər, eləyə bilər,
ayran.
Bəli, meyvə təbii suları ola, ayran su ola, eləyə bilər, məsələn, ayran ola və təbii istəyir, ya limon su, limona və limon suyu ilə, məsələn, acana şəkər vıra, onu da eləyə bilər, bu önəmlidirlər. Məsələn, limonda antioksidanlar vardırlar. Bu antioksidan yenə də gəlir. İnsanın immunitetin gücün çoxaldı. Bəs insan gələcək, çoxlu xəstənin qarşısında güclənəcək.
Aydındır. Çox sağ olun, canım, doktor Neymətdə. Biz yenə də vaxtınız olarsa, birazdan sonra verilişin növbəti hissəsində zəng açarıq. Yenə də biz bu vaxta daha ətraflı söhbət eləyərik. Təşəkkür eləyirik. Sizə hələlik mi sizinlə sağolun?
Mən də sizə təşəkkür eləyəm. İnşallah qulluğunuzda varım.
Çox sağ olun. Allah namandı. Bəli dostlar, bütün bunlarla yanaşı bizim immunitetimizi gücləndirən amillərdən biri stresdən uzaq durmaqdır və şən yaşamaqdır. Sevinc içində yaşamaqdır. Bir gözəl mahnı dinləyək, sevinç mahnısını, sonra sizinlə olacaq. Tamam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlər, gözəl bir mahnı idi. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza və arzu edirəm ki, hər zaman ürəyinizdə sevinc yaşansın. Hörmətli izləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, qayıdırıq əsas söhbətimizə, mövzumuzə, koronadan danışırdıq, qidalanmaqdan, immunitetin güclənməsinə. Yenə də söhbətimiz olacaqdı və biz sırada başqa bir bölüm sizin hazırlamışıq. Əlbəttə əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəri. Onu təqdim edəcək sizə. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Allahın adı ilə salam, hörmətli izləyicilər. Hamınıza can sağlığı arz edirəm. İnşallah ki, bu pandemiyadan da başı uca çablaq, cənab Cəhandidə. Sərt bir vəziyyətdir. Bu 5-ci dalğa da gəlibdir koronavirusun. Bəli. Bu delta koronavirusu ki, Hindistandan demək ki, yayılıbdır bu da. Və deyirlər ki, bir dəqiqədə bir insan 10-15 nəfəri yoluxdura bilər.
Çox təhlükəlidir.
Bu çox təhlükəlidir. Gərəklidir ki, çox özümüzü qoruyaq və xoşbəxtliklə vaksinlər də day istehsal olunur. Bəli, İranda bəli. Da vaksinlərimiz istehsal olunur və bu ali bir vəziyyətdir. Və buna görə də çox sevinirik. İnşallah ki, bununla
aptekələrdə bizdən dinləyəcəksiniz inşallah.
Bəli, sıra söhbətimiz olacaq bu barədə.